Mayong adlaw naman sa inyo mga kabiyanan, kag mga kauturan ko sa Ginoo, nagabalik man inyo alagad, gumapalayo na ito ng aton nga pag-tuon diri sa Book of Revelation, kag liwat ang aton purpose diri, agud nga mahibaluan naton ang mga hitabo sa palaabuton. Even though nga hindi naton mahibaluan in detail, apang ang pulong sa Ginoo naghatag diya sa aton niya, sinatawag naton outline of the things to come. Kag ining naton nga seven sealed book, importante ini kayo, kaya kung wala ini nabuksan, kasubong sa problem sa Revelation chapter 5 nga naghibi si John, kaya wala agad siya makabukas sininga libro nga nakita niya sa kamot sa nga nagapungko sa trono. Pero sila sa isa ka elder nga hindi ka maghibi, bangod nga ang Lion of the Tribe of Judah, the Root of David, is able to open the book. Ti sino ina siya? Kundi nga aton Ginoo Kristo. Amo ina kung nga may Book of Revelation ta. Bangod nga may Ginoo Kristo kita nga worthy o kontakos nga able nga makabukas ini kag ipahayag sa aton. That's why kaba hindi na kita magpalingin sa aton ulo that the Book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. Siya yang nagpahayag. Kag ginhimo yan na agud nga ang iya kasimbahanan kay hindi blagin sulat yan yung Book of Revelation sa iya mga churches, agud maintindihan sa mga kasimbahanan ang gakatabo sa ning kalibutan. That's why ginbalik yagin si John after 63 years maybe, halin sa nagkayab siya, in about AD 96-97, nagbalik siya, kagin pasulat siya kay John in Book of Revelation for the reason, ha? Nga gusto niya pabalon ang iyang mga kasimbahanan sa mga hitabo. Ay wala kita ginbilin sa Ginoong gapalagpat lang, no? That's why it is here. Kinatunan natin sa naligad niya adlaw, nga ang unang pat-in o kung nga seal na ginabrihan sa Ginoo, amo ang white horse. Importante na makabiyanan, no? At mas take anay kita dre para maintindihan ta. Nga ang una gin niya ipahayag, nga ginpahayag sa Ginoo, nga magabulos sa kalibutan, kung mag-rapture, amo ining nagasakay sa white horse. Kag awili one, kundi ang natawag naton nga si Antikristo, ang leader sining natawag naton nga New World Order. Ti of course, buong hindi kaya kapinpuin kung sinong leader na sini. Pero kabalo naman kita, nga may araya nga movement sa kalibutan karon. Kag ining tanan nga technology, tanan nga mga preparation karon, ang tanan nga ginahimo mga pandemic nga ini, sila nila plandemic, bagod may plano ini mga kabiyanan, in order to control the world. Kag inhambal gina sa aton sa Ginoo, nga grabe pagidya because there will be control. Kaya ining natawag naton nga Mark of the Beast, ang 666, nga ginhambal diri sa aton. If you read that, actually, there is a Revelation chapter 13 and verse 16, Silindra, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark of or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom, let him that hath understanding, and count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Sa bagay sa kadugay na sina actually ang gisulat nila, malamo sa mga tao sa una nga nagapakot sina kung ano inang 666. Sa bagay, in 1975, when I started studying Revelation with Brother Travis Moore, we thought nga isa na siya kay natuwag na itong tattoo. Pero tiyan, anong labot sa tattoo? Paano mo kontrolor ng tao sa tattoo? Pero with this technology, nga inang microchip actually, nga makabasa, makatransmit, natawag sa transponder, kaga ibutang na sa microchip para ang tanan naton nga mga record, ang tanan naton nga transaksyon, you know, amo na pagagamiton. So bagay ti subong ara plan sa mga card, ti magagamit ti kataron sa mga card nga may microchip ina mga credit card naton, pero isaylo ina sa aton nga kamot, no? Ito ako sa aton o no? Sa kamot sa tao, at hindi mo kaya magpabutang. But anyway, that's why yung mga problem na hanungod sa hambal nila mga 5G technology, actually upod ni siya sining natawag na itong microchip, kay without the 5G, ti siyempre ma-lag ang transaksyon. Tiga loading bla natawag nila nagabuffering. That's why kinahanglan ang madasig nga signal kag may danger man ng 5G, explain nato in the zone, no? Pero however, amo ining reason kun nga amay maabot nga natawag naton diri nga ini natawag naton microchip, kay amo ining gamiton sa pila ka adlaw in the New World Order, sa cashless society nga way nang kwarta. So tara nga transaksyon maagi na actually sa chip, kag agud madasig gabito nilang 5G para kung mag-transact ka sa business, no? Hindi ka na magdala kwarta, makuha ka sa grocery, and then maiba ng kwarta nimo sa bangko. And that is also one way of controlling the world. So amo na biyan ang mga abot sa palaaboton, no? Kag makahalanuklog actually, kay mabilin ka diri, kag ma-experiencehan mo gid na. That's why the only way of escape nga muna permingin na walita nga sila naton, sila nyo mga buangit, hindi mo nagwali. Pero actually, abiyan, hindi na lahog-lahog. Kung hindi mo paghatag ang ibong kabuhi kay Kristo Jesus, kabatunon mo siya ang personal manuluwas, mabilin gid ikaw kag ikaw maka-experience sina kag kadelikado kayo. Kay kun batunon mo ina nga Mark sa chapter 14 sa Book of Revelation, ti ano, pasubong na binaligya mo imo kalagi sa tanas. Kabay magtalupangod ikaw abyan. This is the time when you repent of your sins and receive the Lord Jesus Christ so that hindi ka mabilin kung mag-rapture na. Salamat gid kagabay nga buwas balikan aton ini kag mag-upod ko sa aton sa pagpadayon sini nga pagtuon. Ini nga byan Pastor Pilit Abag. God bless you.